для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
«Хто першы?» – папытаў Лёнік і тут жа дадаў велікадушна. «Пачынай, па тры патроны кожнаму, спачатку чырвонымі кулямі, потым праверым, зялёнае далей паставім». Тая гатоўнасць, з якой Лёнік прапанаваў, адмовіўшыся страляць першым, саступаючы гэта права сябру, Геннадзя расшуліла, і ён адчуў, што павінен сплаціць тым жа. «Калі хочаш, давай ты першым, а можа, а, вось што, тады так зробім, каб анікому крыўдна не было», – сказаў Геннадзь і зламаў тонкі альховы дубец. Адшчыкнуў ад яго кончык, кароткі і даўжэйшы, закінуў рукі за спіну, потым выставіў перад сабою. Паміж пальцамі правай рукі тырчэлі роўныя кончыкі альховых пруткоў. «Цягні! Даўжэйшы дубчык, страляеш першым!» Лёнік павагаўся, абгледзіў кончыкі, потым рашуча смаргануў той, што быў бліжэй да яго. Геннадзь расціснуў пальцы і узрадаваўся: дужэйшы кончык альховага дубца тут, на далоні. Спачатку яму, Геннадзю, страляць, а потым ужо Лёніку. І гэта натуральна, гэта справядліва, бо карабін жа яго, Геннадзя. Дакладней, карабін гэты шніпаў. Але пакуль што зброя яго, Геннадзя, і толькі ён нясе за яе адказнасць. «Лёс!» – змрочна буркатнуў Лёнік. «Страляеш першы, толькі прыцэльвайся старанна». «Ты пастараюся, пастараюся!» Да ўзрушэння, што не пакідала Геннадзя, з тае самай хвіліны, калі яны сёння ранкам выцягнулі са схованкі ў алешніку карабін, цяпер дадалася радасць, што страляць цяпер першым будзе ён, Геннадзь. Але радасць гэтая знікла адразу ж, як толькі ён пачуў Лёнікаву параду. «Іш, які ён! Прыцэльвайся старанна! Адже любіць камандаваць і паводзіць сябе апошнім часам так, быццам усё начыста ведае. Гэтак жа ён учора і схованку вызначыў, хоць Геннадзь спачатку быў і не згодны. Вось і цяпер раіць прыцэльвацца старанна, быццам ён, Геннадзь, а ніколі не страляў. Правда, калі здавалі залікі на значок, была стральба вучэбная, мелкакаліберка, а тут зброя баявая. Але рукі ўжо да яе прызвычаіліся, і не дужа цяжкая яна. Учора ўначы дык карабін, здаецца, цяжэйшым быў». Увагнаўшы патрону патроннік, Геннадзь, не здымаючы рукі з рукаяткі затвора, сказаў, згадаўшы звычайнае строгае патрабаванне інструктара, які праводзіў заняткі ў школьным гуртку: «Не стой на лініі агню, ззаду станавіся!» Лёнік паслухмяна зрабіў крок назад, і гэта адразу супакоіла Геннадзя. Ён шчыльней прыціснуў прыклад карабіна да пляча, злавіў на мушку шэрую бакавіну яловага пня, потым павёў ствол вышэй. Але ў гэты момант локаць левай рукі слізгануў па канішыне, і карабін зваліўся надол. «Што, «Тяжкі гэткі?» – спагадліва з прытоеным смяшком спытаў Лёнік. «Ды не!» – локаць слізгануў. Генадзь пашараваў локцем па канюшыне, знайшоў цвёрдае зручнае пірышча. «Мы калі стралялі з мелкакаліберкі, дык падстаўку драўляную мелі, на яе вінтоўка клалася». «Падстаўка! Падстаўка!» Лёнік цяпер, не тоючы ўсмешкі, хмыкнуў зларадна. «А як у засаду сядзім, а? Там падстаўкі ніякай не будзе. Можа, нават і стаяка давядзецца страляць». «Стаяка таксама навучымся, часу ў нас ёсць». Цяпер, калі локаць левай рукі стаяў на зямлі трывала, быццам засеў у маленечкую ямачку, Генадзь злавіў на мушку старое вядро адразу ж. Але страляць ён не спяшаўся. Павёў стволом спачатку да дужкі вядра, потым уніз, на самы краёк пня, потым спыніў мушку на сярэдзіне жалезнай бакавіны, паклаў палец на спуск і націснуў на яго. Стрэл атрымаўся рэзкі, аглушальны, і ад удару прыклада балюча заныла ў плячы. «А, трапіў! А, дакладна трапіў!» Радасна выгукнуў Лёнік. «Ух ты! Ажно падскочыла ядо і паляцела некуды!» Генадзь узняўся, не выпускаючы з правай рукі карабіна. «І сапраўды!» «Няма нічога на пні, знікла некуды вядро». «Значыцца, стрэліў ён дакладна. Мабыць, гэтая куля з чырвоным носікам сапраўды разрыўная, дык яна і разнесла гэтае старое вядро на кавалачкі». «Пабеглі глядзець! А, чуеш, пабеглі! От гэта карабін дык карабін! І ведай што, давай па адным патрончыку кожнаму на пачатку. Цяпер я жахну, а потым зноўку ты. Дужа ж доўга чакаць, за кожным разам давядзецца бегаць і вядро зноў на пень ставіць». «А навошта табе бегаць? За пень схавайся і ляжы, вядро як зляціць, дык ты яго і на месца стаўляй». Лёнік бег, абсмыкваючы каўнер карычневага пінжака, рагатаў: «Ну, хе-хе-хе, прыдумаў! А як не ў вядро, а ў маю галавешку пацэліш, а? Альбо праз пень ды мяне сюды!» Лёнік торкнуў рукою ў грудзі. «Дык я ж жартую, жартую!» «Ты, якія тут жарты? З куляй не жартуюць, калі ўжо цюкне, не пераробіш!» Пабег да пня, абабег яго і з тонкага бярозавага парасніку выхапіў вядро. Пакруціў яго ў руках, торкнуў дзірку ад кулі на адным баку вядра, пакратаў дзірку на другім баку, шырокую, з дранымі краёчкамі. «Гэта, вядома, бранябойная!» Прамовіў ён, не выпускаючы з рук вядра. «Ты толькі паглядзі! А, сіла якая! На вылёт прасадзіла! Тут увайшла, і вось як жалеза разадрала!» «З чырвоным носікам бранябойкі цяпер ведаць будзем. А цяпер паспрабуем тыя, што з зялёнымі. Гэта, мабыць, трасіркі?» «Відаць, але ж у дзень яе трасірку не відаць, мабыць». «Не ведаю, зараз стрэлім і пабачым». Ти які я прихопів? Зелені, я здається. Льонік витягнув з кишені спочатку одну обойму, потім другую, перегледів і тие, що лежали у другой кишені, цокнув язиком. Тільки такі я. А гетеє, що у магазині? Червоні помніться, я тобі тоді принес. Гінаць відкрив затвор, помацав пальцями патрон, сказав со шкодованням: «А червоних у нас тільки чотири тепер. Другую обойму ми ж там на горищі покинули. А ти постав тепер зеленим носиком. Ні-ні-ні, дай я сам зроблю», – сказав Льонік і протягнув руку по карабін. «Давай сюди!» Йон узяв з Геннадієвої руки карабін, вилущив з обойми патрон, у яким куля була з зеленим носиком, увагнав його у патронник, ускинув карабін на плячо і сказав весело: «Пайшли!» Яны мігам паімчалі да лапіны канюшыны, і Лёнік адразу ж бухнуўся на зямлю, паклаў карабін на сагнутую локці левую руку, павадзіў стволом, прыцэльваючыся. Потым, адарваўшы шчаку ад прыклада, зыркнуў на Геннадзя, пажаліўся: «Ай, правду ты казаў, нязручна неяк. Може, якое апірышча падкаціць, а? Паленца якое, каб сюды. Гэтак, як я і ты страляй. Мы ж дамовіліся, што трэба і лежачы, і стаяка, і ў якой хочаш паставі страляць». Лёнік уздыхнуў: «Канешне, трэба вучыцца». Ён зноў прыціснуў прыклад карабіна да шчакі, хутка прицелився і натиснув на спуск. Геннадь чекав гетеє імгненнє, рихтував себе до грукоту стрелу, і стрел знов прогучав нечоловечно, гетак же оглушально і резко. Льоту кулі трасірки йон не прикметив, але добре бачив, як подскочило вядро, перекулилося у паветры і знікло в гушчары маладых бярозавых дубчыкаў. «А ты казаў, ад майго стрэлу яно нават подскочило!» – урачыста і радасна выгукнув Лёнік. «Вось як страляем! Ха-ха! Варашылаўскія стралкі мы з табой!» «Пабеглі глядзець!» Яны зноў паімчалі да пня, і знов, вытягнувши вядро з зеленой бярозової гушчечі, розглядали його з усіх боків. Новая дірка на вядры була на полову пяді вишей за першою. Гэткая ж, маленькая і кругленькая. Але на другім боку вядра яна была зусім неподобная на першую, значно большая, з няроўнымі зубцамі, якія трошки пакруціліся, быццам хтосьці спрабаваў їх чымсьці прыгнуць да тоўстага канта, што ішло ад донца вядра да вушка, з якога пачыналася дужка. Працягнуў Лёнік: «Вось гэта смальнула! Можа, разрывная? Але ж быў толькі стрэл. Каб куля разарвалася, дык напэўна ж было б нам чуваць. А мяне стрэл аглушыў, ажно вушы пазакладвала адразу. Дзе тут пачуеш, як куля сама бабэхне? А я не чуў, што разрыўныя кулі ёсць. Ой, Я у дядьки Хведара попытаю. Ён павінен ведаць, а калі гэта зялёная трасірка, дык відаць, павінна было. Ты добра глядзеў. Калі грымнуў стрэл і ўдарыў па вушах, Генадзь на некі міг заплюшчыў вочы. Але цяпер яму было сорамна прызнацца ў тым, няёмка і ён схлусіў. Ды глядзеў жа, ніякага леднічка ў паветры не было. Можа, ён і быў, ды ў дзень ты яго, мабыць, і не ўгледзіш. Гэта ўночы трэба праверыць. А, праверым і ўночы. Уночы абавязкова трэба праверыць. Гэта неабходна зрабіць, пацвердзіў і Генадзь, каб дакладна ведаць, з якімі кулямі ідзеш, і працягнуў руку па карабін. Цяпер мая чарга, стаўляй вядро. Не-не-не, гэтым жа бокам стаўляй, як і зараз стаяла. Яны зноў пабеглі да лапіны канюшыны, і Генадзь стрэліў, вельмі хутка прыцэліўшыся, і зноў вядро зляцела з пня. Але цяпер яно паляцела, кульнуўшыся ў паветры, не за пень, а ў левы бок ад яго, і адляцела зусім недалёка. Выцягнуўшы яго з густога чарнічніку, Генадзь са здзіўленнем прысвіснуў. «А, гэта я, бачыш, меншая», – сказаў ён, паторкаўшы пальцам, драныя вострыя закрайкі трэцяй дзіркі. І што раз яна новая, на тыя зусім не падобная, а колі ж аднолькавыя, а з чаго тады дзіркі розныя атрымліваюцца? А хто ж яго ведае, мабыць, з таго, што вядро няроўнае, тут пагнутае, тут саржавелае, тут кант ідзе. Ды не гэта ж нам галоўнае, галоўнае, каб трапна пацэліць. Мы ж гэтак і страляем. Кожны лічыў дзясятку кладзецца. Стаўляй вядро. Цяпер чыя чарга? А? Мая ж, так? Ага. Эх, карабінчык файны. Трапна лупіць. Лёнік паставіў вядро на пень, потым азірнуўся па баках, як бы нечага шукаючы. Ай, з кожным разам сюды лётаць, не дужа й хочацца. Можа, як замацаваць вядро, а? Ведаю. На калок яго ўздзець, і няхай вісіць на калку. А як даведацца, што пацэліў? Так будзе відаць, як яно на калку крутанецца. Ты страляеш, я назіраю, я страляю, ты глядзіш. Чакай, зараз. Лёнік кінуўся ў густы хмыз парасніку, потым знік за зялёнай густой сцяной маладых бярозак, і неўзабаве здаля даляцеў яго радасны покліч. Знайшоў! Якраз тое, што нам і патрэбна! Трэснула голля, зашастаў малады бярозавы параснік, і ля пня з'явіўся Лёнік з тоўстым завостраным з аднаго боку бярозавым калком. «Ты толькі паглядзі, а?» Ён пакруціў калок у руках, аглядаючы з усіх бакоў і запрашаючы зрабіць гэта і Генадзя, потым моцна ўдзюбнуў у зямлю. «Цяпер на яго вядро, і мішень надійна. Чорт, слабо йон тримається. Да я поспробую, пропонував Геннадь. Ні. Тут треба чим-небудь зверху тукнуть. Каб ся керка була. Воже дядька Хведар мені завсюди і говорить: у лес ідеш, сякерку прихапі, у лесі гэта табе самы надійний сябра і помочник. Але ж не побяжиш зараз по сякерку. Геннадь помацав рукою землю по правий бок от товстого кореня, адчув яе падатную мягкасць і сказаў: «Дай калок сюды». Ён узяў бярозавы калок, высока ўзняў яго і моцна дзюбнуў у зямлю, потым налёг грудзьмі, і калок заглыбіўся, як не на дзве пядзі, і трымаўся надзейна. «Здаецца, будзе добра». Памацаў калок, застаўся задаволены. «Надзейна! Чапляй вядро! А мы яго цяпер другім бокам пачэпім, каб кулі з другога боку ў яго траплялі. Можа, калок яшчэ і падмацаваць?» Лёнік знайшоў рагульку, прыціснуў ёю калок да пня, задаволена ляпнуў далонямі: «Эх, слаўныя мы з табой майстры, разумныя галовы! Гайда-гайда, разумная галава, тут бавіць час нам не выпадае». Яны вярнуліся да лапіны канюшыны, цяпер ужо як бы звузелай і як бы пасвятлелай за гэты час, што яны бавіліся ля пня. Выгукнуў Геннадь, задраўшы галаву. «Але ж ты паглядзі, якое яно! Ха-ха, быццам блінец!»
«Сапраўды, на блінец падобна!»
Хмары прарэдзіліся, за імі весела сіяла кола сонца. Зрэдку хмарная тканка густела, блінец пагойдваўся, быццам ляцеў па зямлі, а потым, калі колер яго рабіўся чысты, сонца як бы павольна падымалася ўвысь і з кожным імгненнем з жоўтага кола як бы вырасталі і паўзлі ва ўсе бакі тонкія промні іголкі. «Эх, не памыліўся дядька Хведар!» – сказаў Лёнік і, торкнувшы рукою ў бок пня, задаволена засмяяўся. «Эх, а слаўна мы з табой зрабілі! Ха-ха! Зараз нібыта галаву немец з-за пня вытыркну, а? От зараз мы па ёй гвазданём, а? Чыя чарга?» «Мая, натуральна! Дай сюды карабін!»
Лёнік узняў карабін, потым ужо лежачы на лапіне канюшына павярнуў галаву да Геннадзя, папрасіў:
«Сачы уважна, каб ведаць, што пацэліў».
Лёнік стрэліў. І стрэліў дакладна, бо вядро крутанулася на калку і нават нахілілася. А пасля таго, як следам стрэліў Геннадзь, вядро звалілася разам з калком.
«Эх, вось гэта стрэл!» – радасна выгукнуў Геннадзь. «Нават калок вывернула».
«Слаба замацавалі, таму і вывернула яго. Заўтра з сякеру прынясём, замацуем.
Трэба камня якога пашукаць. Абыдземся без сякеры. Да дота трэба падбегчы.
Ай, не хочацца час губляць. Зараз калок замацуем і зноў пачнём. Толькі, можа, не па адным патрончыку страляць, а? Як? Я ўсё абойму адразу. Я абойму, потым ты абойму, зручней. А тут то уставай, то кладіся, аж ну коленки болять. І правда, гэтак, як ти кажеш, лепей буде. Пайшлі, калок замацуєм, але ж няўжо тут аніякага каменя мы не знойдзем. Ты на правы бок пашукай, а я левым бокам пашнурую. Каменя патрэбнага не знайшлося. Але ў бярозавым хмызняку Геннадзю трапіла на вока шэрая сукаватая плашка і, стукнувшы ёю колькі разоў па канцы калка, яны досыць глыбока ўвагналі яго ў зямлю. Лёнік, патузаўшы яго аберуч, урачыста абвясціў: «А ніякая сякера не спатрэбіцца, 100 куль яго і з месца не скрануць, а 20 гарантую».
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.